ถ้ายังใช้ AI ไม่เป็นครับเราเป็น SME เล็กๆไม่มีคนเก่งทางด้าน Data ไม่มีคนเก่งทางด้านโปรแกรมมิ่ง AI เป็นเรื่องยากขององค์กรเนี่ยวันนี้กระแส AI มันมาใครๆก็บอกว่าคุณต้องทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะถ้าเกิดว่าคุณขี่พายุดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยไปไม่ทันเนี่ยโอกาสที่คุณจะพ่ายแพ้ในธุรกิจเนี่ยมีสูงมากเลย SME ทุกคนก็หันซ้ายหันขวาแล้วจะทำยังไงครับวันนี้ผมมีทริคเล็กๆนะครับที่ถ้ามีคนถามว่าวันนี้ยังไม่รู้จะเริ่ม AI ยังไงควรจะทำอะไรเป็นสเต็ปแรกมาติดตามกันใน EP นี้ครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนพักดีนะครับผมเพิ่งมีโอกาสสัมภาษณ์คุณท็อปจิรายุทธนะครับจาก Bitkub นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณปริศนะครับจากลูลูเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ AI นะครับโดยผมเนี่ยเป็นโมเดอเรเตอร์บนเวทีของประชาชาติธุรกิจนะครับหนึ่งในคำถามที่ผมถามทั้งสองท่านเนี่ยก็คือถามแทนคนทำธุรกิจ SME เล็กๆนะฮะ3 ล้านรายทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้การจ้างงานหรือว่าการขับเคลื่อนธุรกิจนะฮะฐานรากของประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะครับว่าพูดถึงเรื่อง AI พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยโอ้ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่สายเทคเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่กระตุ้นต่อมความอยากรู้นะฮะกระตุ้นอะดรีนาลีนให้อยากลุกขึ้นมาทำนะฮะอยากที่จะเก็บเกี่ยวโอกาสนี้นะครับแต่ว่าสำหรับ SME โดยทั่วไปเนี่ยบางทีเอาแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้บางทียังทำไม่เป็นเลยอ่ะนะครับไม่ต้องไปพูดถึงว่าทีมงานที่เก่งๆเรื่องเทคเนี่ยเขาไปอยู่บริษัทใหญ่ๆอยู่บริษัทเทคโนโลยีกันหมดแล้วเขาจะทำยังไงนะครับคำตอบนะครับถ้าเอาจากที่ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณยังไม่รู้ในการที่จะไปใช้ Chat GPT Open AIเจมินายนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยอย่างแรกแนะนำให้เริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนครับเก็บ Data นี่แหละเรื่องง่ายๆนะครับคุณปริศเนี่ยแนะนำว่านะฮะแกยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยแกบอกว่าตอนเที่ยงเนี่ยแกชอบลงไปซื้อหมูปิ้งนะครับที่ใต้ออฟฟิศนะฮะเวลาแกไปซื้อเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหคิวต่อคิวยาวเลยแล้วก็ต้องรอแม่ค้าเนี่ยปิ้งแกบอกว่าจริงๆเนี่ยมันง่ายๆเลยนะถ้าแม่ค้าคนนี้รู้จักที่จะเก็บข้อมูลรู้ว่าตอนไหนลูกค้าจะมาช้ามาเร็วตรงไหนมาเยอะเนี่ยแล้วแกก็ปิ้งหมูรอไว้ช่วงนี้คนจะมาเยอะรู้แล้วปิ้งหมูรอไว้ว่าจะลูกค้ามีกี่คนต้องปิ้งหมูกี่ไม้เพื่อให้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจแกเชื่อว่ามันจะทำให้รายได้ของแม่ค้าคนนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30-40% แน่นอนผมก็แซวนะบอกโอ้โหแบบนี้ถ้าแม่ค้ามาฟังอยู่เนี่ยหูผึ่งแน่นอนประเด็นตรงนี้ก็คือการเก็บข้อมูลคือก่อนที่พูดถึงว่า AI มันมาเราจะต้องมาใช้ AIคนทั่วไปอาจจะบอกว่า AI ยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นมันเป็นเรื่องของวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าทางปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะไปถึง AI เนี่ยคุณเก็บข้อมูลให้เป็นก่อนนะข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเอาแยกแยะเพื่อให้เข้าใจกันเนี่ยข้อมูลนี่มี2ประเภทใหญ่ๆนะครับถ้าตามที่ผมก็พยายามศึกษาเองด้วยเนี่ยข้อมูลประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่า external data คือข้อมูลภายนอกของลูกค้าข้อมูลแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นอะไรครับภาพรวมของมูลค่าตลาดการใช้สื่อโดยทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายนะครับคนเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับที่เสพสื่อแบบนี้มากกว่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือภาพกว้างๆนะฮะอันนี้คือ external data อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ internal data คือข้อมูลภายในของลูกค้านะครับเช่นข้อมูลแบบ demographic นะฮะ demographic ก็ยกอย่างเช่นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยู่ที่ไหนอำเภออะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับความถี่ในการซื้อเป็นอย่างไรนี่คือ internal data คือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของลูกค้าแต่ละคนนะครับการเก็บข้อมูลทั้งสองประเภทนี้ถามว่าเป็นเรื่องยากไหมมันจะเป็นเรื่องยากถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันเสกได้แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วบริษัททุกวันนี้สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมองหาเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลานะครับคุณขายของอยู่บนออนไลน์นะครับคุณขายของที่หน้าร้านคุณสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจเรามีความเข้าใจไหมว่าสเต็ปแรกก่อนที่จะไปถึง AI เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลก่อนนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแพลตฟอร์มหรืออะไรมากมายก็ได้เป็น Excel ก็ได้ถูกไหมครับขอให้มันมีความสม่ำเสมอให้มันมีคนรับผิดชอบไม่ใช่เป็นแค่คุยกันขึ้นมานะครับทำบ้างไม่ทำบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายข้อมูลมันก็มาแบบไม่สมประกอบนะครับเอามาใช้ analyze อะไรต่อก็ไม่ได้เก็บข้อมูล Excel เนี่ยทุกคนทำได้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่จะตีออกมาเป็นกราฟเป็นแผนภูมิเนี่ยเป็นตารางมันก็ง่าย ไม่ต้องเทรนนิ่งอะไรกันมากมายแค่กำหนดออกมาให้ชัดเจนเลยว่า external data กับ internal data คุณจะเก็บอะไรบ้างถ้าไปสเต็ปต่อไปนะครับคุณก็อาจจะเอาเครื่องมือบางอย่างมาใช้ละยกตัวอย่างเช่น social listening นะครับซึ่งอย่าง social listening บางตัวเนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลจาก social network ต่างๆ Facebook Twitter หรือแม้แต่พันทิปนะครับเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยและเอาข้อมูลมาสรุปนะฮะให้เราเห็นว่าการพูดถึงแบรนด์ของเราพูดถึงสินค้าของเราหรือแม้แต่พูดถึงคู่แข่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแยกประเภทนะฮะแง่ลบแง่บวกหรือว่าคุณจะไปวัดความสําเร็จนะฮะของแคมเปญคุณปล่อยแคมเปญนี้ออกไปนะโปรโมชั่นนี้นะครับคอนเทนต์นี้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนอันนี้ข้อมูลที่มาจากการเก็บโดยเครื่องมือแบบโซเชียลลิสเซนนิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้มากนะครับเนี่ยแหละคือสเต็ปเริ่มแรกแบบง่ายๆยังไม่ต้องไปมองว่าจะต้องมี AI expert จะต้องไปหาบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้าน AI เก่งๆเข้ามานะครับมันอาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเราเริ่มจากเอาภายในก่อนเราเก็บข้อมูลให้ได้นะครับมีข้อมูลที่มากพอทําให้เรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของการเก็บ Data เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติในบริษัทให้ได้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกที่จะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะ transform ตัวเองนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะต้องไปใช้ AI ไหมเราจะต้องเป็นบริษัทที่ดิจิทัลขนาดไหนมันจะต้องหวาดกลัวแค่ไหนกับกระแสดิจิตอลที่กำลังเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเรามี Data เป็นตัวยืนเนี่ยมันช่วยให้เรามองเห็นว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อได้ทำให้เรามีความกลัวน้อยลงแล้วก็เป็นขั้นแรกทีมงานของเราเองก็ไม่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างกับวิชั่นของผู้นำมากจนเกินไปด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆนะถ้า CEO เจ้าของธุรกิจSME หยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้อง go AI นะเราจะต้อง go ดิจิตอลนะบางทีลูกน้องก็บอกโอเคงั้นพี่ก็ทำไปเถอะครับผมขอทำงานที่ทำทุกวันนี้ไปแล้วกันเรื่องดิจิตอลเรื่อง transformation ให้เป็นเรื่องของพี่แล้วกันแบบนี้นะครับไม่มีใคร transform สำเร็จหรอกครับการ transform โดยผู้นำคนเดียวทำเนี่ยไม่มีทางที่มันจะทำให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับสเต็ปแรกลองไปใช้ดูครับการเก็บ Data และมันจะทำให้คุณสามารถที่จะก้าวไปสู่การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้สำเร็จได้มากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ